Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
гісторыя зваршчыка хімвалакна. Выйшаў з-пад арышту, звольнілі з працы. Аплодысменты прапануюць вярнуць на кастрычніцкую плошчу. Урад пераводзіць краіну ў рэжым жорсткай эканоміі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Аўстрыйскі суд вызваліў былога камандзіра групы спецназу КДБ Міхаіла Галаватава, які быў затрыманы ў Аўстрыі на патрабаванне літоўскіх уладаў. Літва патрабуе выдачы Галаватава паводле абвінавачання ў гібелі людзей пры штурме тэлевежы ў Вільні ў 91 годзе. Сёння пасол Аўстрыі ў Літве быў выкліканы ў літоўскае міністэрства замежных спраў для тлумачэнняў. Адначасова Вільні адклікала свайго пасла з Аўстрыі. У ноч на 13 студзеня 91 году падчас штурму савецкімі войскамі тэлецэнтру ў Вільні загінулі 14 чалавек і больш за 600 былі параненыя. У сувязі з гэтымі падзеямі віленскі акруговы суд у 99 годзе асудзіў 6 чалавек, яшчэ 23 застаюцца падазраванымі ў гэтай справе. У іх ліку і двое грамадзян Беларусі былы камандуючы віленскага вайсковага гарнізону Уладзімір Усхопчык і тагачасны другі сакратар літоўскай кампартыі Уладзіслаў Швед. Працягваем навіны. У Лондоне вызваленая пад заклад Ребека Брукс, былы галоўны рэдактар нядаўна закрытай газеты News of the World, якая належала медыямагнату Руперту Мердаку. 43-гадовая Брукс, затрыманая раніцай у нядзелю, была вызваленая каля паўночы пасля допыту, які доўжыўся 12 гадзін. Следства падазрае, што газета, якую яна ўзначальвала, плаціла паліцыянтам за незаконна прадастаўленую інфармацыю і не перашкаджала журналістам здабываць звесткі шляхам праслухоўвання телефонных размоў. Наступны допыт Ребекі Брукс прызначаны на канец кастрычніка. У Егіпце сёння будзе прыведзены да прысягі новы кабінет міністраў. Службовую прысягу будзе прымаць фельдмаршал Махамед Хусейн Тантаві, кіраўнік найвышэйшай рады ўзброеных сіл, да якой кіраўніцтва краіны перайшло пасля адстаўкі ў лютым прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака. У новым складзе ўраду зменіцца прынамсі 15 міністраў, у тым ліку міністры замежных спраў, фінансаў, гандлю і прамысловасці. У верасні найвышэйшая рада ўзброеных сілаў павінна правесці ў Егіпце парламенцкі выбары. Пазней павінны прайсці і выбары прэзідэнта краіны. У маскоўскім рэгіёне супрацоўнікі ФСБ прадухілілі тэракт на транспарце, затрыманыя 4 ўраджэнцаў рэспублік паўночнага Каўказу. Аб гэтым сёння далажыў прэзідэнту Дмітрыю Мядзведзеву кіраўнік Федэральнай службы бяспекі Расіі Аляксандр Бортнікаў. Паводле яго слоў, затрыманых канфіскавана самаробная выбухная прылада магутнасцю 10 кілаграмаў у трацілавым эквіваленце, зброя і схема рыхтаванага теракту. Меркаваныя экстрэмісты ўжо далі прызнаныя паказанні, заявіў кіраўнік ФСБ. У паўднёвай Афрыцы сёння адзначаюць 93-ці дзень народзінаў Нельсона Манделы, былога прэзідэнта краіны і лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру. Дабрачыны фонд Нельсона Манделы заклікаў жыхароў паўднёвай Афрыкі адзначыць гэты дзень добраахвотнай працы на працягу 67 хвілін па колькасці гадоў, які Мандела прысвяціў палітычнай барацьбе супраць апартэіду. Амаль 30 гадоў Мандела адседзіў у турме. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну.